我在听律动中国。
我听 Guinness Girita。
I'm listening Guinness Girita。
Oh, Guinness Girita。Sto ascoltando.
Anima a sinle.
Guinness Girita.
Mi chiamo Guinness Girita.
Sto vir. Guinness Girita.
Guinness Girita.
Mi ascoltas Guinness Girita.
Guinness Girita.
Sto ascoltando Guinness Girita.
Guinness
Girita. Io pondiste Guinness Girita.
Guinness Girita.
Io sluho Guinness Girita.
Sto sempre a mendengar Guinness Girita.
Hara uras auram Guinness Girita.
Aku ingin ikinig sa Guinness Girita.
Nasi kiliza. Guinness Girita. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Mi slušamo kineski ritam.
Kineski predsjednik Xi Jinping susreo se sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Xiamenu, pozivajući pritom na jačanje uzajamne podrške i strateške koordinacije. Dvojica vođa također su se dogovorila da će se na pravi način nositi s posljednjim nuklearnim testiranjima koje je provela Sjeverna Koreja. Xi je istaknuo kako bi dvije strane trebale učvrstiti svoje uzajamno političko povjerenje i podršku kao i stratešku koordinaciju. Nadamo se da dvije strane mogu uložiti zajednička nastojanja kako bi se ojačala suradnja, a vanjskom svijetu poslali pozitivni signali, ucrtao smjer, odnosno definirali prioritet suradnje temeljene na cjelokupnoj situaciji. Kao dodatak promicanju razvoja također ćemo doprinijeti miru i razvoju svijeta u cjelini, naglasio je kineski predsjednik. Kineski vođa je pozvao na unapređenje integracije inicijative Pojas i put s Euroazijskom gospodarskom unijom, dodajući kako bi uzajamno razumijevanje i prijateljstvo između dvaju naroda trebalo biti promicano kroz međuljudske i kulturne razmjene. Dodaje također i kako je Kina voljna udružiti se s Rusijom u podizanju bilateralnih odnosa na višu razinu. Vladimir Putin je prilikom sastanka izjavio kako je značajno za Kinu i Rusiju da ojačaju svoje partnerstvo i komunikaciju, kao i koordinaciju kada je riječ o najvažnijim međunarodnim i regionalnim pitanjima. U subotu je u Šangaju pokrenut prvi projekt kojeg financira nova razvojna banka BRICS-a. Zajam od 525 milijuna juana, odnosno 76 milijuna američkih dolara s dospijećem plaćanja u roku od 17 godina, odobren je u projektu distribucije solarne energije Shanghai Lingang u sklopu sporazuma kojeg su u prosincu prošle godine zajedno potpisali spomenuta banka, Kinesko ministarstvo financija te Šangajska općinska vlada. Sustav distribucije energije fotonaponskog sustava s totalnim kapacitetom od 100 MW će biti izgrađen na krovovima tvornica u industrijskom području Lingang. U subotu je pokrenuta prva faza projekta s kapacitetom od 6,8 MW. Podsjećamo kako je novu razvojnu banku uspostavio BRICS, odnosno blok država kojeg čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, tijekom njegovog 6. samita koji je održan u brazilskoj Fortaleli u srpnju 2014. te je službeno otvorena u Šangaju tijekom istog mjeseca, ali godinu kasnije. Utemeljena je s ciljem financiranja infrastrukture i održivih razvojnih projekata u zemljama BRICS-a i drugih gospodarstava koja jačaju, odnosno zemalja u razvoju. Banka je odobrila prvi niz zajmova u vrijednosti od 811 milijuna američkih dolara u travnju prošle godine, a u ovome trenutku 4 njezina projekta provode se u Kini. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova je u nedjelju objavilo izjavu izražavajući čvrsto protivljenje i snažnu osudu nuklearnih pokusa koje je poduzela Demokratska narodna republika Koreja. Sjeverna Koreja je u nedjelju uspješno detonirala H-bombu, hidrogensku bombu koju može nositi interkontinentalni balistički projektil, objavila je središnja televizija Sjeverne Koreje. Ovo je bio 6. nuklearni pokus koji je izvela Demokratska narodna republika Koreja. Danas je Demokratska narodna republika Koreja, unatoč općem protivljenju međunarodne zajednice, izvela još jedan nuklearni pokus. Kineska vlada izražava čvrsto protivljenje i snažnu osudu pokusa, stoji u izjavi Ministarstva vanjskih poslova Kine. Čvrst stav Kine, kao i zajednički cilj međunarodne zajednice, je postizanje denuklearizacije Korejskog poluotoka, zaštita nuklearnih neproliferacijskih mehanizama i održavanje mira i stabilnosti u sjeveroistočnoj Aziji, stoji u izjavi. Snažno pozivamo Demokratsku narodnu republiku Koreju da ozbiljno razmotri nepokolebljivu volju međunarodne zajednice po pitanju denuklearizacije Korejskog poluotoka i pokori se rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, stoji u izjavi. Kina je počela pratiti razine radijacije u sjeveroistočnim graničnim područjima kao hitan odgovor na nuklearni pokus koji je izvela Demokratska narodna republika Koreja. Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost i Ministarstvo zaštite okoliša su pokrenuli hitan odgovor u 11 sati 46 minuta prije podne u nedjelju, rekli su iz Ministarstva zaštite okoliša. U ovom trenutku automatske postaje za praćenje radijacije u pokrajinama Heilongjiang, Jilin, Liaoning i Shandong ispravno funkcioniraju, rekli su iz ministarstva. Kineska uprava za potrese je prijavila potres magnitude 6,3 koji je pogodio Demokratsku narodnu republiku Koreju u 11 sati 30 minuta prije podne, s dubinom epicentra od 0 km, govoreći kako je mogao biti izazvan eksplozijom. Središnja televizija Demokratske narodne republike Koreje je objavila u nedjelju kako je zemlja uspješno detonirala H-bombu, hidrogensku bombu koju može nositi interkontinentalni balistički projektil. Malar, 16. tajfun ove godine, u nedjelju oko 9 sati 30 minuta navečer pogodio okrug Lufeng pored grada Shanwei-a u južnoj kineskoj pokrajini Guangdong, donoseći udare vjetra od 20 metara u sekundi u svom oku, sudeći prema objavi lokalnih meteoroloških vlasti. Snažna kiša se obrušila na pogođena područja. Iz lokalne vlade su rekli kako se približno 2200 ribarskih brodova vratilo u luku, dok je više od 15.000 ljudi premješteno na sigurna mjesta. Pokrajinski meteorološki ured prognozira kako će tajfun brzo oslabiti nakon dolaska i otići prema sjeverozapadu brzinom od približno 10 km na sat, donoseći pljuskove i udare vjetra u druge gradove pokrajine od nedjelje u noći do ponedjeljka. Letovi i vlakovi su suspendirani. Vlasti su na oprezu radi sekundarnih katastrofa. Malar je treći tajfun koji je pogodio Guangdong u posljednjih pola mjeseca nakon Hatoa i Pakhara. Hrvatska je u nedjelju poslije podne osvojila ključna tri boda u kvalifikacijskoj utakmici protiv Kosova za svjetsko prvenstvo 2018. nakon što je utakmica prethodnu večer prekinuta zbog jake kiše. Nakon prekida utakmice u subotu slijedila je intenzivna komunikacija između predstavnika FIFA i dva saveza, a sastanak je zakazan za nedjelju ujutro u 9 sati. Prije sastanka, FIFA-in delegat utakmice, sudac i predstavnici ekipa su pregledali travnjak na stadionu u Maksimiru i složili se kako je stanje terena dobro. Uzimajući u obzir FIFA-ina pravila koja zahtijevaju obaveza nastavak utakmice unutar 24 sata ako uvjeti na terenu to dopuste, kao i činjenicu kako je gotovo nemoguće pronaći novi datum za utakmicu, odlučeno je kako će utakmica biti nastavljena u subotu 2 sata i 30 minuta poslije podne po lokalnom vremenu od 22. minute u kojoj je prekinuta. Čak i ako je Hrvatska uvjerljivo pobijedila Kosovo u Škoderu godinu ranije, niz događaja je učinio zadatak za Hrvata mnogo težim, a otpor posjetitelja je bio znatno snažniji nego u prvom kvalifikacijskom susretu. Njemačka kancelarka Angela Merkel je u nedjelju navečer tijekom televizijskog dvoboja s kandidatom socijaldemokratske stranke Martinom Schulzom, odnosno svojim najvećim rivalom na nadolazećim federalnim izborima, izjavila da unatoč tome što radikalni islamisti izvode terorističke napade diljem Europe, ona i dalje vjeruje kako islam pripada Njemačkoj. Također je rekla kako Turska ne bi trebala postati članica Europske unije, no odbila je mogućnost da se Ankari zatvore vrata. Ne vidim ulazak Turske u Europsku uniju, nikada i nisam. Drukčije je za socijaldemokratsku stranku, izjavila je njemačka kancelarka. Naglasila je pritom i kako bi se odluka o prekidu pristupnih pregovora s Turskom mogla donijeti jedino sporazumom svih drugih članica Europske unije. Takav korak mora biti dobro razmotren, naglasila je Merkel, dodajući kako ne želi raskinuti veze Njemačke s Turskom ili onemogućiti priliku da se ta zemlja pridruži Uniji s obzirom na to da je to želja najmanje 50% turskih stanovnika. Schulz je dodao da će, ukoliko postane njemački kancelar, zaustaviti pristup na pregovore s Turskom.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam. U fokusu Kine.
Inženjer za patente u kineskom proizvođaču kućanskih aparata Midea Group, Fu Rao, nema vremena za kuhanje, no zna sve što treba znati o kuhinskim ventilatorima i mikrovalnim pečnicama. Stojeći ispred zida patentnih potvrda, Fu je kazao kako je njegov posao očistiti barijere patenata od drugih tvrtki kako bi bili sigurni da Midejini kuhinski proizvodi mogu doći do polica na bilo kojem tržištu. Zaštita prava intelektualnog vlasništva omogućuje nam da prođemo kroz patentni zid koji su gradili naši konkurenti i proširili vlastite tvrtke, rekao je. Počevši kao ruralna proizvodna jedinica od samo 23 zaposlenih prije pola stoljeća, Midea je postala svjetski proizvođač kućanskih aparata s godišnjim prihodom koji se približio 160 milijardi juana, odnosno 24 milijarde američkih dolara. Prošle godine, nakon preuzimanja njemačke robotske tvrtke Kuka i nekoliko dijelova japanskog diva Toshibe, Midea je objavila planove za ulazak u inteligentne industrije koje se odlikuju mnoštvom patenata, uključujući inteligentne opskrbne lance, automatizaciju i klimatizaciju ventilacije. Midea je podnijela zahtjev za više od 13.500 patenata u Kini samo tijekom 2016. uključujući i 5500 patentnih izuma. Djelatnik jednog odvjetničkog ureda, Sun Mingyan, izjavio je kako je ta tvrtka također pojačala međunarodnu patentnu prijavu. Najvjerojatnije ćemo se susresti s velikim zastojima na globalnom tržištu ako ne možemo učinkovito zaštititi našu tehnološku imovinu ili upravljati svojim intelektualnim vlasništvom, rekao je Sun. Dodao je da je Midea uložila 20 milijardi juana u istraživanje i razvoj tehnologije u razdoblju od 2012. do 2016. Investicije, patentirana tehnologija, 17 centara za istraživanje i razvoj širom svijeta, kao i više od 10.000 tehničara postali su Mideina najvažnija imovina. Primjerice, temeljne tehnologije mikrovalnih pećnica s inverterom već su dugo monopolizirale japanske tvrtke, istaknuo je Fu, dodajući da je Midea 2016. nakon 10 godina neprekidnog ulaganja postigla značajan napredak u tehnologiji pretvarača. Što se tiče tehnologije pretvarača, Midea se prijavila za 57 patenata, uključujući i 8 međunarodnih. Midea postaje svjetski lider u ovom području, rekao je Fu. Hao Chuanxin, direktor Agencije za patente i zaštitne znakove za multinacionalne kineske tvrtke, izjavio je kako je nekoliko visokotehnoloških tvrtki u Kini puno pažnje posvetilo izgradnji intelektualnog vlasništva od samog početka svoga rada. Midea ima patentni tim s više od 90 članova, uključujući i 70 inženjera za patente, a svaki novi proizvod proći će barem 4 patentna ispitivanja prije stavljanja na tržište. Iako kineske tvrtke ostvaruju napredak u zaštiti prava intelektualnog vlasništva, njihova nastojanja za ekspanziju i razvoj na prekomorskim tržištima s korištenjem patenata i intelektualnog vlasništva pokazala su se uzaludnim, kazao je Hao.
Thank you. 新的起点，新的世界就在眼前。
受过伤，流过了眼泪，为了梦想疯狂热一次又怎样？坚强地面对生命的真相，成功和失败不是用结果去衡量，挫折和磨难只会让我变得更强。受过屈辱和嘲笑那又怎样，生命的使命仍然背负在我身上。年轻的旋律放我自由而奔放，放飞你的心，勇敢大声唱。
好吧，骄傲的少年，年轻的心里面是坚定的信念。
Kineski trend.
Kineski trend.
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina.
Ljepota.
Moda.
Trendovi.
Sve u rubrici Kineski trend.
Ovdje je Kineski radio Internacional. Poštovani slušatelji, ja sam Helena. U narednim minutima mi ćemo razgovarati o duhu kineske filozofije. Mjesto koje filozofija zauzima u kineskoj civilizaciji može se uporediti s onima regija u drugim civilizacijama. U davna vremena obrazovanje je bilo usko vezano uz filozofiju, odnosno bilo je prvo obrazovanje koje se stjecalo. Najvažnije kineski školski udžbenici obuhvaćali su 4 knjige, odnosno Konfucijeve analekte, na kineskom se zove Lun Yu, knjigu Mengcija, na kineskom se zove Mengzi, veliko učenje, na kineskom se zove Da Xue, i nauk o sredini, na kineskom se zove Zhongyong. One su ujedno i najvažnije tekstovi novog konfucijanizma ili neokonfucijanizma. Sve do danas, prvi udžbenik s kojim se djeca susreću u savladavanju znakova je klasik 3 znaka, u kineskom se kažemo San Zijing, čiji naziv potječe upravo od rečenica metodički sastavljenih od 3 znaka koji bori ritmički učinak i lakše usvajanje znanja. Knjiga je zapravo početnica koja počinje s rečenicom prirodna čovjeka izvorno je dobra, jednom od temeljenih ideja Mengzijeve filozofije. Život Kineza prožet je starom filozofijom, pri čemu je uvidljiv karakter kineske nacije. U ovoj seriji, vođeni klasični dijelom kratak povijest kineske filozofije Feng Yolanga, upoznat ćemo vas s duhom, izvorom i glavnim frakcijama stare kineske filozofije, zabilježene u riječima i peru Konfucija, Mengzija, Laozija, kao i budističkih ideja. Glavna struja u povijesti kineske filozofije može se nazvati duhom kineske filozofije. Da bi se razumjelo ovo duh, prvo moramo razjasniti pitanje koje većina kineskih filozofa pokušava riješiti. Postoje razne vrste i stanja ljudi. Upravo zbog te razlikosti, čovjek kao jedinka ima sposobnost doseći najvišu točku postignuća u svojim okvirima. Naprimjer, onima čija sfera interesa leži u praktičnoj politici, najviši oblik postignuća je pozicija visokog dužnosnika. Isto se odnosi i na područje umjetnosti, gdje je najviši oblik postignuća priznanje nekog kao velikog umjetnika. No, jako smo svi različiti, svi smo u svojoj suštini prije svega čovjek. Što je najviši oblik postignuća za koje je čovjek kao čovjek sposoban? Prema načelima kineske filozofije, to postignuće jednako je onom mudraca ili sveca. A najveći uspjeh mudraca je identifikacija pojedinaca sa svemirom. Ovo stajalište nameće pitanje nužnosti o napuštanju života, pa čak i negiraju života onih koji žele postići identifikaciju. Prema nekim filozofima, upravo to je i potrebno. Buda ističe kako je život korijen i vrelo bijede života. Platon djelo poistovjećuje sa zatvorom duše, a neki doisti smatraju ga izraslinom, tumorom, dok je smrt slamanje tog tumora. Sve ove ideje predstavljaju pogled koji podrazumijeva odvojenost od onoga što bi se moglo nazvati isprepletenom mrežom materijom korumpiranog svijeta. Stoga, ako mudrac želi doseći najviše postignuće, mora napustiti društvo, pa čak i sam život. Samo na taj način može postići istinsko oslobođenje. Ovakav pravac filozofije poznat je i kao ono svjetovna filozofija. Filozofija drugog svijeta. Postoji i druga vrsta filozofije koja naglašava društvo, ljudske odnose i društvena pitanja. Ovaj pravac govori samo o moralnim vrijednostima, ne može ili ne želi govori o onima nadmoralnim. Općenito je opisana kao ovo svjetovna. S točke gledišta ovo svjetovna filozofije, ono svjetovna je previše idealistična, nepraktična i pomalo negativna. A s točke gledišta filozofije onog svijeta, ovo svjetovna filozofija je previše realna i površna. To može biti pozitivno, no isto tako može biti i kao brzo hodanje čovjeka koji je krenuo krivim putem, što brže hoda, to je dalje od pravog puta. Ovo svjetovno i ono svjetovno stoje jedno naspram drugog, kao i realizam i idealizam. Zadatak kineske filozofije je ostvariti sintezu iz ovih antiteta. To ne znači da će se one jednostavno ukinuti. I dalje su postojane, no sastavljene u sintetičkoj celini. Kako se to može postići? To je pitanje koje kineska filozofija pokušava riješiti. Ono predstavlja duh kineske filozofije. Prema kineskoj filozofiji, čovjek koji ostvari tu sintezu ne samo u teoriji, nego i u djelu, razborit je mudrac. On je i ovo svjetovan i ono svjetovan. Duhovno postignuće kineskog mudraca jednako je postignuću svetaca u budizmu i zapadnoj regiji. Međutim, kineski mudrac nije onaj koji nema dodira s poslovima ovog svijeta. Njegov karakter je opisan kao onaj koji je pun razboritosti unutra i kraljevski izvana. Drugim riječima, kao netko tko posjeduju duhovnu unutarnju snagu i istovremeno funkcionira u društvu. Budući da je karakter mudraca prema kineskoj tradiciji, unutarnja razboritost i kraljevsko držanje izvana. Zadaća filozofije je mogućiti čovjeku da razvije upravo takav karakter. Ovo zvuči kao Platonova teorija filozofija kralja. prema Platonu, u idealnom stanju, filozof bi trebao biti kralj, odnosno kralj bi trebao biti filozof. A da bi postao filozof, čovjek mora proći dugo razdoblje filozofskog učenja prije nego što se njegov um može transformirati iz svijeta promjenjivih stvari u svijetu vječnih ideja. U skladu s tim je prema Platonu, kao i prema kineskim filozofima, zadaća filozofije omogućiti čovjeku da ima karakter razborit iznutra i kraljevski izvana. Međutim, s Platonove točke stajališta, u trenutku kada filozof postaje kralj, on to čini protiv svoje volje. Drugim riječima, on je prisiljen na to i za njega to predstavlja veliku žrtvu. Postoji priča o mudracu koji je, kada su ga ljudi jedne države pitali da postane njihov kralj, pobjegao i sakrio se u špilji u planinama. Ljudi su ga našli te prisili na ovaj težak zadatak. Tu naizrazimo na sličnost između Platona i drevnih doista, koja također pokazuju karakter ono svjetovnog u doističkoj filozofiji. Sljedeći važnu tradiciju kineske filozofije, neodoist Guo Xiang u 3. stoljeću revidirao je ovu točku. Prema konfucijanizmu, mudrost je također obaveza nosi se sa svakodnevnim društvenim pitanjima u ljudskim odnosima. Ovaj zadatak čini upravo suštinu usavršavanja njegove osobnosti i on ga obavlja ne samo kao građanin društva, već i kao građanin svemira. On mora osvijestiti svoju ulogu građanina svemira, kako ga je Mencije nazvao, inače njegovo djelovanje ne bi imalo nadmoralnu vrijednost. Ako ima priliku postati kraljem, rado će služiti narodu i tako obavljati svoju dužnost kao građanin društva i građanin svemira.
Uči da kineski na svojem jeziku. Svakodnevni kineski jezik. Dobar dan, dobrodošli na valove Kineskog radio internacionala. Na redu je rubrika Svakodnevni kineski jezik. Voditelj današnje emisije je Liu Qi.
Dobar dan svima, moje ime je Albertina.
U prošloj emisiji smo naučili tako dogovoriti sastanak. Predlažem da danas najprije ponovimo ono što smo prošli puta naučili.
Halo, tko je to? Na kineskom jeziku se kaže Wei, Qingwen shi na Wei.
Tako je, Wei na hrvatskom jeziku se kaže molim ili halo.
Qingwen znači mogu li pitati?
Da, shi je glagol biti.
Shi.
Na wei znači ko, koja osoba.
Na wei.
Halo, tko je to? Wei, qingwen shi na wei.
Wei, qingwen shi na wei.
Molim te pažljivo slušaj i ponavljaj za mnom. Wei, qingwen shi na wei.
Wei, qingwen shi na wei.
Učili smo kada i gdje ćemo se susresti. Women ji dian jian mian, zai na jian mian.
Women ji dian jian mian, zai na jian mian.
Women je osobna zamjenica u prvom licu množine. Mi.
Women.
Ji dian znači u koliko sati.
Ji dian.
Jian mian znači sastanak.
Jian mian.
Women ji dian jian mian, u koliko sati ćemo se vidjeti.
Women ji dian jian mian.
Gdje ćemo se susresti? Zai na jian mian.
Zai na jian mian.
Zai na znači gdje.
Zai na
Ako hoćeš pitati, kada ćeš biti slobodan, reći ćeš, ni šema šihou jou kong.
Ni šema šihou jou kong.
Šema šihou, znači u koje vrijeme ili kada.
Šema šihou.
Jou kong, znači biti slobodan, imati slobodnog vremena.
Jou kong.
Kada ćeš biti slobodan, ni šema šihou jou kong.
Ni šema šihou jou kong.
Poslušajmo što smo sve učili u prošloj lekciji.
Wei, 请问是哪位?
我是王龙。 你什么时候有空?
周末。
我们一起吃饭好吗?
可以。 我们几点见面? 在哪见面?
晚上8点。 在北京饭店。
Dobro, vrijeme je za današnju lekciju.
Wei, Liu Jingli, zai jia ma? Ta shenme shihou hui lai? Qing ta gei wo hui ge dianhua.
Wei, Liu Jingli, zai jia ma? Ta shenme shihou 回来,请他给我回个电话.
Ako ja nazovem nekoga i želim pričati s njim, na primjer direktora Liu, kako ću reći koga tražim i da li je kod kuće?
Kažeš, Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
To znači, dobar dan, da li je direktor Liu kod kuće?
Wei, rekli smo znači halo. Liu Jing Li je direktor Liu.
Da, Liu je prezime. Jing Li je direktor. Liu Jing Li znači direktor Liu.
Liu Jing Li.
Zai je predlog, znači u, na, kod.
Zai.
Jia je na kineskom jeziku znači kuća.
Baš slatko. Jia.
Ovdje, ma je upitna riječica. Li.
Ma.
Hello. Da li je direktor Liu kod kuće? Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Poslušajmo prvi dialog koji smo pripremili za danas.
Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Ta bu zai jia.
Odgovor je negativan. Direktor Liu trenutno nije kod kuće. Ako želiš pitati kada će se vratiti, kažeš, ta shenme shihou hui lai?
Ta... Shenme shihou hui lai?
Tako je. Ta znači on. Shenme shihou smo već imali u prošloj lekciji. A znači kada? U koje vrijeme?
Shenme znači što? Shihou znači vrijeme.
Hui lai znači vratiti se.
Hui lai.
Kada će se vratiti? Ta shenme shihou hui lai?
Ta shenme shihou hui lai?
Poslušajmo sljedeći dijalog.
Ta shenme shihou hui lai?
Wo je buzhidao.
Ovaj dio sam razumjela. Kaže da ne zna kada će se direktor Liu vratiti.
Da, baš tako.
Taj dio bih znala reći, nego kako trebam reći da molim da mi se javi kada dođe.
Onda samo reći, qing ta gei wo hui ge dianhua.
Ah, samo toliko. Možeš li to malo jednostavnije reći?
Može. Riječ po riječ, qing, znači izvoljeti ili moliti.
Qing.
Ta je on.
Ta.
Gei je dati.
Gei.
Wo znači ja.
Wo.
Hui ge dianhua znači uzvratiti poziv.
Aha, uzvratiti poziv se kaže hui ge dianhua.
Da, hui je vratiti.
Hui.
Ge je modalna riječ. Koja se koristi za sva bića i predmete.
G.
Dianhua je telefonski poziv.
Hu ge dianhua, uzvratiti poziv.
Tako je. Hui ge dianhua.
Hui ge dianhua.
Moramo li sada sastaviti čitavu rečenicu? Dakle, molim vas da mi se javi. Qing ta gei wo hui ge dianhua.
Qing ta gei wo. Hui ge dianhua.
Poslušajmo treći dialog.
Qing ta gei wo hui ge dianhua.
Hao de,
我的电话是87654321。
好的，我一定转告他。
Imam jeden predlog, a to je da je ja govorim na hrvatskom rečenice, a ti ih ponavljaj na kineskom, može?
Može.
Halo, da li je direktor Liu kod kuće?
Vej, Liu Jingli zai jia ma?
Vrlo dobro. Direktor Liu nije kod kuće, a tebe zanima kada će se on vratiti. Da čujem kako ćeš to reći.
Da šmo šhou huilaj.
Odlično. Da li vam se on treba javiti kada dođe?
Da, lijepo molim da mi se javi. Qing ta gei wo hui ge dian hua.
Odlično, dobro si naučila. Dobro, sada je vrijeme za posebni dio emisije Svakodnevni kineski jezik, kao je posvećen kineskoj kulturi.
Kinezi vole parne brojeve, jer smatraju da oni odnose sreću. Od svih brojeva, Kinezi najviše vole broj 8, jer se na kineskom izgovara slično kao fa u značenju facaj, odnosno obogatiti se. Pa mislite da im taj broj može donijeti sreću. Zbog toga vole osmero znamenkaste, telefonske ili druge brojeve. Slično je i sa brojem 6. U Gini postoji izraz 666, što označava sreću i uspjeh. Za dan vječanja mladi obično biraju datum koji sadrži broj 6. Od parnih brojeva izuzetak je broj 4. Kinezi ga ne vole, jer se 4 izgovara slično kao i smrt, s, pa se smatra da taj broj odnosi nesreću. U kineskoj kulturi broj 4 ima simbolično značenje, koji je broj 13 u zapadnom zemljama.
Time ćemo završiti današnju lekciju, dragi slušatelji. I danas ćemo, kao i uvijek, postaviti jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže, molim vas da mi se on javi?
Vjerujem da znate odgovor na ovo pitanje, pa vas molim da ga pošaljete na našu adresu kro@cri.com.cn.
Za više informacije o našem programu, posjetite našu web stranicu croatian.cri.cn.
Hvala na pozornosti, do slušanja.
Zajedjen.
思念刻在墙和瓦，如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下，镜子里的人说假话，违心的样子你决定了吗，装聋或者作哑，要不我先说话，我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉，我应该可以把自己照顾好，我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了，用力爱过的人不该计较，是否要被人起了家，亮出一条伤疤，不堪的根源在哪，是感情会挣扎，没有别的办法，他劝你不如退下，
如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他，故事要美必须藏着真话，我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉，我应该可以把自己照顾好，我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了，用力爱过的人不敢计较，我们的爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬，你可以不用记得我的好，我们的流浪到这儿刚刚好，趁我们还没到天涯海角，我也不是非要去那座城堡，天空有些暗了，暗得刚刚好，我难过的样子就没人看到，你别太在意我身上的记号。
用你的母语学汉语，每日汉语。
Учите кинески на своем языку. Свако нами кинески язык.
用你的母语学汉语。
Учите кинески на своем языку. Свако нами
кинески. Драги слушатели, желимо вам добар дан.Dobrodošli u rubriku Svakodnevni kineski jezik. Ja sam Liu Qi.
Dobar dan, ja sam Albertina.
U prošloj lekciji smo naučili izraze prigodom telefoniranja. Danas ćemo najprije još jednom uvježbati ono što smo prošli puta naučili.
Dobro, počnimo. Naprimjer, ako hoću pozvati direktora Liua, što najprije trebam reći?
Ukoliko želiš provjeriti da li je direktor Liu kod kuće, onda trebaš reći, Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Upravo tako.
Nažalost, on trenutačno nije kod kuće, pa želim pitati kada će se vratiti.
Aha, onda ćeš reći, ta shenme shihou huilai?
Ta shenme shihou huilai?
Shenme znači što? Shihou znači vrijeme.
Shenme shihou? Znači kada, u koje vrijeme.
A huilai znači vratiti se.
Huilai.
Kada će se vratiti? Ta šeme šihou huilai?
Ta šeme šihou huilai? Recimo, ja želim da me on pozove nakon što se vrati. Kako ću to objasniti?
Onda samo reći. Qing ta gei wo hui ge dian hua.
Qing ta gei wo hui ge dian hua.
Qing znači izvoljeti ili moliti.
Qing.
Ta je on.
Ta. Onda wo znači ja, je li tako?
Točno. Gei je dati.
Gei.
Hui ge dian hua znači uzvratiti poziv.
Da, točno. Hui ge dian hua.
Qing ta gei wo hui ge dian hua. Ova rečenica je odgovor na pitanje koje smo vam postavili na kraju prošle lekcije. Qing ta gei wo hui ge dian hua.
Qing ta gei wo hui ge dian hua.
Dobro. Sada još jednom poslušajmo prošlu lekciju, da bismo bolje upamtili rečenice koje smo ponovili.
Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Ta bu zai jia.
Ta shenme shihou hui lai?
Wo ye bu zhi dao.
Qing ta gei wo hui ge dian hua.
Hao de.
Wo de dian hua shi 87654321.
Hao de.我一定转告他。
Dobro, ovo je bio sadržaj prošle lekcije, a o čemu ćemo danas razgovarati?
Mislim da bi bilo korisno naučiti izraze koji se upotrebljavaju prigodom upoznavanja, jer bih željela upoznati što više ovdašnjih ljudi, Kineza.
Može. Pogledajmo onda što ćemo danas učiti.
Ni mei mei shi zuo shenme de? Ni jue de ta zenme yang? Ta hen piao liang. Ta te bie
聪明。你妹妹是做什么的？你觉得她怎么样？她很漂亮。她特别聪明。
Kada upoznaš nekoga ili razgovaraš o nekome, vjerojatno te zanima čime se bavi.
Naravno, to je pitanje koje uvijek postavljamo. Molim te, kako na kineskom mogu pitati što radi, na primjer, tvoja mlađa sestra?
Možeš reći, ni mei mei shi zuo shenme de?
Ni mei mei shi zuo shenme de?
Ni znači ti.
Ni.
Mei mei je mlađa sestra.
Mei mei.
Shi je glagol biti.
Shi.
Zuo označava glagol raditi.
Zuo.
Shenme? Znamo iz prošlih lekcija, je upitna zamjenica što.
Šenmo.
Što radi, odnosno čime se bavi tvoja mlađa sestra? Ni mei mei shi zuo shenme de?
Ni mei mei shi zuo shenme de?
Sada ćemo čuti prvi dijalog u današnjoj lekciji.
Čekaj, imam pitanje. Kako se kaže što ti radiš?
Aha, jednostavno. Umjesto ni mei mei kazat ćeš ni.
Onda bi bilo ni... shi zuo shenme de? Jesam li u pravu?
U pravu, tako.
Ni mei mei shi zuo shenme de?
Ta shi lao shi. Ni shi zuo shenme de?
Wo shi ji zhe.
Osim nečijeg zanimanja, obično nas zanimaju i druge stvari. Na primjer, kako se na kineskom kaže što misliš o njoj?
Ni jue de ta zenme yang?
Ni jue de ta zenme yang?
Ni, više puta smo ponavljali, je osobna zamjenica drugog lica jednine.
Ni.
Jue de je glagol misliti, smatrati.
Jue da.
Ta je ona.
Da.
Zemme yang označava upitnu zamjenicu. Kako? Što?
Zemme yang.
Zemme yang se često upotrebljava. Zemme yang se često upotrebljava kada se traži mišljenje o drugim ljudima ili događajima.
Zemme yang.
Što misliš o njoj? Ni jue de ta zemme yang?
Ni jue de ta zemme yang?
Poslušajmo dijalog u kojim će biti upotrebljeno ovo pitanje.
Ni jue de ta zemme yang?
Ta hen piao liang. Ta te bie congming.
Baš ti hvala što si me naučio kako da pohvalim nekoga, ali oprosti, ja sam zaboravila kako se postavlja pitanje.
Nema veze. Ponovit ću. Ni jue de ta zemme yang?
Oh, hvala. Ni jue de ta zemme yang?
Ni jue de ta zemme yang?
Ni jue de ta zemme yang? Kako se ono kaže, ona je vrlo lijepa?
Ta hen piao liang.
Da, da. Ta hen piao liang.
Točno. A sad mi, molim te kaži kako se kaže, ona je vrlo pametna.
Kaže se ta hen congming. Može li se tako reći?
Može, nije pogrešno, ali ako hoćemo posebno istaknuti neku osobinu, onda je bolje upotrijebiti pridjev izvanredan, odnosno tebije.
Tebije?
Upravo tako, još jednom. Ta tebije cungming.
Ta tebije cungming.
Gotovo smo zaboravili prvu rečenicu koju smo danas naučili.
Ni mei mei shi zuo shenme de? Što radi tvoja mlađa sestra ili čime se bavi tvoja mlađa sestra?
A kako se kaže što ti radiš?
Ni shi zuo shenme de?
Bravo, sada možemo poslušati sve ono što smo danas naučili.
Ni mei mei shi zuo shenme de?
Ta shi lao shi. Ni shi zuo shenme de?
Wo shi ji zhe. Ni jue de ta zenme yang?
Ta hen piao liang. Ta te bie congming.
To su bili svi novi izrazi i rečenice u današnjoj lekciji, a sada je vrijeme za posebni dio svakodnevnog kineskog jezika koji je posvećen kineskoj kulturi.
Fuwa je srećko maskota 29. ljetnih olimpijskih igara 2008. godine u Pekingu. Likovi pet lutki predstavljaju pet olimpijskih krugova i junake crtanih filmova kao životinju sa planine, visoravni, vode i neba. Srećko na sve strane svijeta pronosi duh prijateljstva, mira i napretka kao i želju za skladnim odnosom čovjeka i prirode. Likovi pet sretnih lutki su riba, panda, tibetska antilopa, lastavica i olimpijskih plemen. Sve lutke nosi jedno ime, Srećko, a svaka od njih ima vlastito ime. Bebe, Jinjin, Huanhuan, Yingying i Nini. Zašto se baš tako zovu? Zato što Kinezi svoju djecu zovu ponavljanjem jednoga sloga u imenu. Kada spojite imena svih pet beba, dobićete izraz dobrodošli. Beijing 欢迎你, dobrodošli u Beijing.
Time ćemo završiti današnju lekciju, dragi slušatelji. I danas ćemo, kao i uvijek, postaviti jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže, čime se on bavi?
Vjerujem da znate odgovor na ovo pitanje, pa vas molim da ga pošaljete na našu adresu cro@cri.com.cn.
Za više informacija o našem programu posjetite našu web stranicu croatian.cri.cn.
Hvala na pozornosti, do slušanja.
Zajedjen.
Tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati bit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Osam nedoumica o održavanju zdravlja desni. Održavanje oralne higijene ne samo da je važno zbog lijepog osmijeha, već i veliki broj najvjerojatnijih fizičkih oboljenja može uzrokovati tek najmanji karijes. Osim redovnog posjeta zubaru, svakodnevno pranje zubiju je obavezno. No, jeste li znali da neispravan način pranja može biti razlog zubobolje? Postoji veliki broj savjeta za četkanje zubiju, no nisu svi ispravni. Stoga ćemo u ovom članku otkriti male tajne ispravnog načina održavanja zdravih desni. Prvo, pranje zubiju prije ili poslije jela. Istraživanje stručnjaka u Velikoj Britaniji, suprotno svemu dosad naučenom, pokazalo je kako je pranje zubiju prije jela zdravije od onoga poslije jela. Pitate se zašto? Glavni razlog formiranja karijesa su kisele tvari, koje su proizvod kemijske reakcije zubnog kamenca i šećera u hrani. Kisele tvari nastaju odmah poslije jela. Stoga uklanjanjem dnevnih naslaga kamenca pranjem zubiju prije jela izbjegavamo formiranje kiselih tvari. Poslije jela navedeni stručnjaci preporučuju ispranje usta vodicom. Što se jutarnjeg pranja zubiju tiče, zube bi trebalo oprati čim se probudimo. Dakle, prije doručka, jer na taj način ubijamo bakterije koje nastaju tijekom noći u usnoj šupljini. kao i neugodan zadah iz usta koje uzrokuju. Drugo, ako desni krvare, treba li nastaviti pranje, odnosno četkanje zubiju? Kod upale desni, kapilari slabe i prilikom pranja zubiju njihova krhkost uzrokuje krvarenje. Ovi simptomi su predznaci paradontoze. Zube treba nastaviti prati uz korištenje pravilne četkice za zube na pravilan način. Ako koristite tvrdu četkicu, zamijenite je za meku. Upotrebljavajte specijalnu pastu za zube i slično. Ne zaboravite da pravilno održavanje oralne higijene poboljšava zdravlje desni. Treće, nova četkica za zube uzrokuje krvarenje desni danima. Je li tome uzrok loša četkica za zube? Krvarenje desni u određenoj mjeri rezultat je neodgovarajuće četkice za zube. Kod upale desni, stomatolozi preporučuju mekane četkice za zube. U ovom slučaju najbolja četkica je ona koja ima malu i ravnu glavu s mekanim vlaknima. Četvrto, može li mekana četkica ukloniti prljavštinu sa zubiju? Mekane četkice u suštini ne mogu u potpunosti ukloniti sve naslage prljavštine na zubima. No, tvrda četkica može oštetiti desni. Međutim, osobe koja pate od paradontoze moraju izabrati mekane četkice, dok se onima sa zdravim desnima preporučuju polutvrde četkice. Peto, trebaju li se prati zubi kod klimanja i promjene zubiju bilo kod starijih osoba ili djece? Promjena mliječnih u trajne zube kod djece je normalno stanje. Stoga pranje zubiju treba nastaviti normalno. S druge strane, kod klimanja zubiju u starijoj dobi, posjet stomatologu je obaveza. Šesto, treba li čekati s pranjem zubiju kod natečenih desni nakon vađenja ili popravka zuba? Nakon vađenja zuba preporuča se izbjegavanje pranje četkicom ili ispiranja usne šupljine 24 sata. Nakon toga zube možete prati normalno. Sedmo, pojava ukusa, odnosno usnih čireva u usnoj šupljini uzrokuje bol zubiju i desni. Ponekad i krvarenje prilikom pranja zubiju. Treba li sačekati s pranjem zubiju dok se stanje ne popravi? Kod pojave usnih ukusa, posebnu pažnju treba usmjeriti na održavanje oralne higijene. U suprotnom, situacija se neće popraviti. Svakako se preporuča korištenje mekih četkica za zube i po mogućnosti izbjegavanje direktnom kontakta s ukusima. Osmo, reklame za paste za zube uvijek napominju svježi zadah iz usta, zbog čega je nakon pranja zubiju dalje ostaje loš zadah. Nijedna pasta za zube ne može za uvijek riješiti problem lošeg zadaha, jer njega može uzrokovati niz različitih problema. Od zubnog kamenca i karijesa do bolesti probavnog sustava. U tom slučaju, samo pranje zubiju ne može riješiti problem. Stoga je važno otkriti pravi razlog lošeg zadaha i riješiti ga. Ovo su male tajne ispravnog načina održavanja zdravih desni. Hvala vam na pozornost i do slušanja.